Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Madagaskar povukao odluku o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Skupština Srbije usvojila budžet za iduću godinu. Planiran privredni rast od 3%, smanjenje javnog duga, manjak u kasi od 0,5%, rast plata i penzija i postica i privredi. Kragujevac se dobio novi industrijski kompleks Mind Park, otvorena i prva fabrika sa 1000 radnih mesta.
Plate nisu male, naravno da bismo mi želeli da budu veće, ali su značajno više od proseka Srbije i to će mnogo naših mladih ljudi ostaviti da žive i da rade ovde u Šumadiji.
Nemačka hrišćansko-demokratska unija bira naslednika Angele Merkel na čelu stranke, a time i kandidata za novog kancelara. Sutra kiša, na planinama mogući sneg, jutarnja temperatura od minus 5 do 5, najviša dnevna 10, u Beogradu 7 stepeni. Republika Madagaskar povukla je odluku o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Šef diplomatije Ivica Dačić potvrdio je da je stigla nota od Ministarstva spoljnih poslova Madagaskara u kojoj se navodi da je ta odluka doneta 5. decembra.
U noti koju je isto ministarstvo uputilo i Prištini, precizira se da se priznanje povlači do postizanja pravednog, pravičnog i trajnog političkog rešenja za pitanje statusa Kosova u okviru pregovora koji su u toku. Madagaskar je 12. zemlja koja je povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je jutros razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Madagaskara i da mu je preneo zahvalnost na odluci da povuku priznanje nezavisnosti Kosova. Govoreći o formiranju takozvane vojske Kosova, predsednik kaže da je svestan da Albanci imaju podršku Sjedinjenih Država. Poručio je da je na državi da sačuva mir i vitalne interese, zabeležila Ida Maričić.
Predsednik Vučić zahvalio je Madagaskaru na povlačenju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i poručio da će Srbija to umeti da ceni u budućnosti.
Madagaskar je doneo odluku da povuče priznanje, hvala im na tome i to govori da Srbija može da se bori za svoje interese. Da li će to da nas spase svih muka i nedaća? Naravno da neće, ali hvala toj divnoj zemlji. Zahvalio sam se njihovom rukovodstvu i umećemo to da cenimo u budućnosti.
Povodom najave formiranja vojske Kosova, Vučić kaže da je imao dobre razgovore sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i predstavnicima Kine i Rusije. Komentarišući izjavu premijera privremenih institucija u Prištini Ramuša Haradinaja da će ih Amerikanci braniti ukoliko Srbija pošalje trupe na Kosmet, predsjednik naglašava da Albanci što god uradili, Amerikanci će stati na njihovu stranu.
Oni se ponašaju po pravu sile, po pravu jače, a ne po pravu međunarodnog javnog prava. Šta ja tu da radim? Mogu samo da govorim istinu kao što govorim vama ovde, tako kažem i njima u lice i to je sve drugo. I to je sve što možemo. A to da su oni silni, jaki i da Albanci kažu da je Amerika ta koja će njih da zaštiti u svakom trenutku, kao što je Haradine rekao, to smo i znali. Nisam ja slučajno govorio da im je Amerika i mama i tata i tetka i strina i baba i deda. Ništa ne očekivamo. Mi štitimo svoju zemlju i štitimo međunarodno pravo.
Na Srbiji je da sačuva svoj narod, stanovništvo i vitalne nacionalne interese. Bilo bi smešno, kaže predsjednik Vučić, bahatiti se na Amerikancima i glumiti silu.
To što je Madagaskar povukao priznanje Kosova pokazuje da propada pokušaj Prištine da bez dogovora sa Beogradom nameće Srbiji i celom svetu svoje viđenje statusa Kosova i Metohije, kaže za naš radio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Borba koju pokazuje srpska strana i predsjednik Vučić i srpska diplomatija gospodin Dačić rezultirali su time da smo u prethodnom periodu imali sada već i više od 10 povlačenja priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Ultimativni cilj Srbije ostaje da se na kompromisan način kroz dijalog, a ne kroz nasilje kakvom ovim dana pribegava Priština i kroz uvođenje jednostranih taksi koje krše ljudska prava Srba, već kažem kroz razgovore pronađe obostrano prihvatljivo rešenje u interesu svih strana.
Udruženja penzionera iz 4 opštine sa severa Kosmeta organizovala su protest u Severnoj Mitrovici povodom odluke privremenih vlasti u Prištini o uvođenju 100% carine na proizvode iz centralne Srbije, izveštava Tanja Vujsić.
I današnji protest koji su organizovali penzioneri u severnom delu Kosovske Mitrovice održan je ispred kancelarija Euleksa iz zgrade suda u severnom delu Kosovske Mitrovice. Velimir Krstić, predsjednik udruženja penzionera Kosovske Mitrovice, rekao je da se i oni protive odluci Prištine da za 100% poveća taksu na svu srpsku robu.
Sve što vidite u ovom gradu, naše ruke su gradile decenijama sa ciljem da na ovim prostorima naši potomci u miru koriste i to nasleđeno nadograđuju. Nažalost, neki u Prištini, podržani od stranaca, odlučili su da lične frustracije, nezadovoljstvo, a nije daleko reći i mržnju prema nama pretvore u politički plan, čiji je cilj protivljivanje svega što je srpsko sa ovih prostora.
Miroslav Todosijević, koji je predsjednik udruženja Trepča penzionera iz Večana, naglasio je da se oni solidarišu sa svim građanima, a posebno sa studentima koji već danima protestuju.
Zahtevamo od Evrope i međunarodne zajednice da urazume Prištinu i ukinu pomenute mere kako bi mi penzioneri i ostali narod mogo da živi život dostojan čoveku. Neshvatljivo je da mi penzioneri koji bi trebali da uživamo plodove minulog rada ostajemo bez lekova, hleba, mleka i ostalih potrepština.
Današnji protest, kao i svi prethodni, završen je mirno i bez ikakvih incidenata, a za naredne dane najavljena su nova protestna okupljanja.
Kako prenose prištinski mediji, Rustem Mustafa, poznati po ratnom nadimku komandant Remi, bit će prvi od komandanata takozvane oslobodilačke vojske Kosova koji će se naći pred specijalnim sudom za ratne zločine u Hagu. Mustafa je tokom rata predvodio jedinice u zoni oko Podujeva, a osuđen je na 4 godine zatvora zbog maltretiranja zatvorenika u logoru Lapaštica. Još uvek nije poznato zbog kojih dela će se Mustafa naći pred specijalnim sudom u Hagu, a njegov advokat je potvrdio da će komandant Remi na razgovor u taj sud otići 14. januara.
Predstavnik Srpske liste Slavko Simić izjavio je da je Skupština Kosova još 3. avgusta 2015. godine donela odluku o formiranju specijalnog suda i da od tada nije bilo nikakvih rezultata, zbog čega nisu velike očekivanja srpskog naroda. Napominje da je važno zaštititi ključne svedoke u nekim postupcima i procesima, a srpski narod ima jasnu poruku da nema budućnosti bez pravde.
U industrijskoj zoni Sobovica, Lužnice, nadomak Kragujevca, svečano je otvoren prvi pogon velikog industrijskog centra Mind Park. Domaćem proizvođaču delova za šinska vozila, Milanović Grupi iz Kragujevca, poverenje je pružio nemački Siemens, koji će u novoj zoni imati 2 fabrike za sklapanje tramvaja i vozova. Investitor za početak najavljuje zapošljavanje 3000 ljudi, a predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je to projekat od nacionalnog značaja u koji je država uložila 1 milijardu dinara. Izveštava Marina Bajić.
Iz Kragujevca uskoro polaze najsavremenija šinska vozila. Srbiju će voditi u bolju budućnost, uveren je direktor industrijskog centra Mind Park Bratislav Milanović. Izgradnja je, podseća, počela u aprilu. U prvi pogon, fabriku za obradu aluminijuma, uselili smo se već u novembru i zaposlili i obučavamo 260 ljudi.
Mogu da kažem da mi sa našim edukacionim centrom morat ćemo preko 1000 ljudi da osposobimo da na leto 2020. godine najmanje 1500 ljudi već su našli ovde svoje novo radno mesto.
Kragujevac želi da ponovo bude ono što je nekada bio, veliki industrijski centar, i zato je za novu šansu dao 200 hektara zemljišta, otkriva gradonačelnik Radomir Nikolić.
Danas sve opštine Šumadijskog upravnog okruga imaju izvozni suficit. Ponekad imamo utisak da zapravo mi određujemo sudbinu Srbije, a ne da pratimo njen trend.
Šumadinci očekuju da će nova fabrika pre svega zadržati mlade, koji kažu sve češće odlaze iz kraja jer nema posla.
Uglavnom su tu privatni sektor i nešto stari javni, ali definitivno da treba otvoriti novo radno mjesto, treba.
Nadamo se bit će dobro, a i krenulo je na bolje.
Nemamo mi samo fabriku automobila, ništa više veće nemamo. Sad je ovo najveća investicija što je pala u Kragujevcu.
Poverenje domaćem proizvođaču, Milanović grupi, poklonio je Siemens. Nemački gigant Prvi voz najavljuje za iduće leto i za početak će, kaže, zaposliti 600 stručnjaka. Ovakva uspešna saradnja najbolje znak koliko nemačka privreda veruje u Srbiju, uverava ambasador Thomas Schieb.
Dakle, 400 kompanija koje posluju u Srbiji, koji su otvorile 50.000 radnih mesta i do sada uložile 2 milijarde evra.
Država je u čitav projekat uložila milijardu dinara za infrastrukturu i dovođenje gasa. Sve što radimo, radimo da bismo zadržali mlade, ističe premijerka Ana Brnabić.
Moj cilj je da pokrenemo efikasnu transformaciju ka ekonomiji zasnovanoj na inovacijama, ka ekonomiji zasnovanoj na znanju. Tačno je to ova investicija. Ovo je sve što želimo da postignemo u Srbiji, da bi postali konkurentniji, da bi naše prosečne plate rasle brže, da bi mladi ostajali u Srbiji i da bi se vraćali u Srbiju.
U narednom periodu Mind Park u Kragujevcu zaposliće 3000 ljudi, a želimo da Prvi voz kupi Beograd i već imamo obećanje za to, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
To je i spas za Kragujevac, ali i za Raču i za Topolu, video sam tu predsjednika opštine, i za mnoga druga okolna mesta. To je, rekao bih, ništa zdravije nismo mogli da dobijemo u našoj Šumadiji. Plate nisu male, naravno da bismo mi želeli da budu veće, ali su značajno više od proseka Srbije i to će mnogo naših mladih ljudi ostaviti da žive i da rade ovde u Šumadiji. I dalje ćemo da smanjujemo nezaposlenost i borit ćemo se da životni standard ljudi bude što je moguće veći.
Čelnici novog industrijskog kompleksa na domak Kragujevca najavljuju da će ovaj region uskoro dobiti grad u malom, u kojem će posao moći da nađe i do 6000 ljudi. Pored proizvodnih pogona, bit će, kažu, otvoreni i razvojni, edukativni i zdravstveni centar, obdanište, pruge za testiranje vagona, čak i avionska pista.
Skupština Srbije usvojila je budžet za iduću godinu. Planiran je privredni rast od 3%, smanjenje javnog duga, manjak u kasi od 0,5%, rast plata i penzija i podsticaj privredi. Iz Skupštine Sandra Cvijanović.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su većinom glasova vladajuće koalicije zakon o budžetu za narednu godinu i još 62 zakona koje je vlada predložila. Predlogom budžeta za 2019. godinu, koji je ocenjen kao uravnotežen, razvojni, usmeren na povećanje životnog standarda građana, predviđeni su prihodi od 1.246 i rashodi od 1.269 milijardi dinara. Manjak u državnoj kasi naredne godine ne bi trebalo da premaši 23 milijarde. Planirano je povećanje plata i penzija za oko 1,3% BDP-a. Za penzije je ukupno izdvojeno 563 milijarde dinara iz budžeta i PIO fonda. Plate zaposlenih u javnom sektoru biće povećane do 12%. Ključna stavka u budžetu su kapitalne investicije, za koje je izdvojeno 30% više novca nego ove godine. Ta sredstva su namenjena za putnu i železničku infrastrukturu, obnovu i izgradnju kliničkih centara, naučno-tehnološki park, kao i za ulaganja u opremu za vojsku i policiju. Istovremeno je usvojen i set mera kojim će biti rasterećena privreda. Od 1. januara ukidaju se doprinosi za nezaposlenost na teret poslodavaca u iznosu od 0,75%. Budžet je projektovan na osnovu procene da će rast BDP-a sledeće godine biti 3,5%, a inflacija 2,3%. Raspravu o budžetu inače obeležilo je i protestovanje opozicije, jer im, kako kažu, nije bilo omogućeno da obrazlože amandmane, pošto ih je vladajuća koalicija opstruisala podnoseći na prve tačke dnevnog reda više od 500 amandmana. Time je potrošeno ukupno vreme za raspravu. Opozicija se zbog toga odlučila da raspravu iz sale premesti u skupštinski hol, gde su zasedali celu prethodnu noć.
Srbija i Azerbejdžan su dogovorili saradnju u poljoprivredi, trgovini i turizmu. To su posle sastanka Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju dve zemlje rekli ministar trgovine Rasim Ljajić i azerbejdžanski ministar ekonomije Šahin Mustafajev, zabeležila Nataša Ćimović.
Srbija i Azerbejdžan su strateški partneri, zato će se u narednom periodu mnogo više raditi na unapređenju bilateralne ekonomske saradnje, rekao je azerbejdžanski ministar ekonomije i industrije Shahin Mustafaev. On ističe da je njegova zemlja zainteresovana da ulaže novac u Srbiji.
Također su za nas važne sfere poljoprivrede, informacijono-komunikacionih tehnologija, zdravstva, industrije. U industriji bismo želeli da konkretizujemo saradnju u sferi farmacije.
U oblasti farmaceutike.
Ukupan izvoz za Srbije u Azerbejdžan prošle godine je bio svega 4,6 miliona dolara. To nije dovoljno, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić.
Mi nismo zadovoljni obimom trgovinske razmjene između dve zemlje, koje gotovo nije vredna ni spomena, oko nekih 5 miliona dolara. I da bi se obim robne razmjene povećao, razmatrali smo različite modalitete i Azerbejdžan sa svoje strane pokazuje spremnost i interes za zajednička ulaganja u sektoru poljoprivrede, za zajedničko osnivanje farmi, dakle ulaganje u stočarstvo.
Osim poljoprivrede, Azerbejdžancima je za investiranje veoma zanimljiv srpski turizam, kao i energetika. Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije, ministar Ljajić kaže da je posle dve godine pregovora usaglašeno više od 80% teksta sporazuma.
Ostalo je još 6-7 tarifnih linija oko kojih nemamo saglasnost, ali vodimo intenzivno pregovore, da bi sporazum mogao da bude potpisan prilikom posete predsjednika Putina i susreta sa predsjednikom Vučićem.
Ljajić veruje da će se vrlo brzo sa ostalim članicama Evroazijske unije naći kompromisno rješenje za preostalih 6 ili 7 tarifnih linija oko kojih još ne postoji potpuna saglasnost. Ministar, međutim, nije rekao koje su to tarife sporne i da li je možda izvoz Fiatovih automobila i dalje kamen spoticanja.
Sa azerbejdžanskim ministrom ekonomije prethodno se sastao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
On je zahvalio državnom vrhu Azerbejdžana na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, o čemu svedoči i to što zvanični Baku nije podržao prijem takozvanog Kosova u Interpol. Ministar Mustafaev izjavio je da Azerbejdžan neće menjati stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Na sastanku je ocenjeno da ekonomska i trgovinska saradnja treba da se poboljša kako bi pratila političke odnose koji su dostigli nivo strateškog partnerstva.
U Nemačkoj vladajuća Hrišćansko-demokratska unija bira novog predsjednika partije koji će biti i kandidat za predsjednika vlade. U posljednjem nastupu kao predsjednice CDU, nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da joj je bila čast što je predvodila stranku 18 godina i da demohrišćani moraju gledati u budućnost. Merkelova je pre 2 mjeseca objavila da napušta mesto stranačkog lidera i ne planira ponovnu kandidaturu za kancelarku. Za njenog naslednika predloženo je 3 kandidata, zabeležila Nevena Kostadinović-Manojlović.
U emotivnom govoru koji je pratio 10-minutni aplauz, Angela Merkel poručila je da su demohrišćani drugačiji nego 2000. godine kada je preuzela stranku, ali da zastupaju iste vrednosti. Osvrnula se i na sve jaču stranku desnice Alternativa za Nemačku.
Mi demohrišćani se ponekad svađamo, ali nikada ne sejemo mržnju protiv drugih i ne ponižavamo druge ljude. CDU uvek služi građanima Nemačke. Imamo snagu da pobeđujemo na izborima, ako odlučno i jedinstveno budemo vodili borbu.
Na 31. kongresu partije u Hamburgu podsjetila je da je Hrišćansko-demokratska unija posle Drugog svjetskog rata bila 50 godina na vlasti i da ima nameru da nastavi da vodi brigu o zemlji. Jedna od kandidatkinja za naslednika gvozdene kancelarke je generalna sekretarka stranke Annegret Kramp-Karrenbauer, najbliža centrističkim stavovima Angele Merkel. Jednake šanse ima i 63-godišnji Friedrich Merz. Nekadašnji partijski protivnik Angele Merkel pokušava da se spektakularno vrati posle više od jedne decenije provedene izvan politike. Zalaže se za konzervativniji i više poslovan pristup. Među kandidatima je i 38-godišnji Jens Spahn, kritičar Merkelove, koji je postao ministar zdravlja u martu. Spahn uživa podršku desne struje stranke, a u središtu pažnje njegove kampanje su migracije, koje je nazvao slonom u sobi, ukazujući na ignorisanje očiglednog problema.
Američki predsjednik Donald Trump odlučio je da portparolka State Departmenta Heather Nauert zamene Nikki Haley na funkciji američke ambasadorke u Ujedinjenim nacijama, javlja Bloomberg pozivajući se na osobe upoznate sa tom temom. Agencija ocenjuje da je 48-godišnja Nauertova neobičan izbor za tu poziciju pošto je imala malo iskustva u vladinim institucijama ili spoljnoj politici pre dolaska u Trumpovu administraciju u aprilu 2017. godine.
Predsjednik Aleksandar Vučić upisao se u američkoj ambasadi u knjigu žalosti koja je otvorena povodom smrti bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha starijeg. Predsjednik je u knjizi napisao da će George Bush stariji ostati upamćen kao ličnost koja je bila bliska ne samo američkom, već i građanima celog sveta.
Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović najavila izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom kako bi se ispravile nepravde u obračunu naknada za deo trudnice i porodilja u Srbiji koje sada dobijaju znatno manje novca. Izmene zakona usaglašavaju se u ministarstvima rada i finansija, očekuje se da u skupštinskoj proceduri budu početkom iduće godine, zabeležio Ivan Jovanović.
Nelogičnosti koje su se pojavile u obračunu naknada za deo trudnica i porodilja u Srbiji ispraviće se izmenama zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović kaže da država nije zaboravila te žene.
Treba da 5 prosečnih plata bude osnovica za obračun žena koje su zapravo imale velike zarade, a ne 3. Neki limit za žene koje su radile manje od 6 mjeseci ne sme biti degradirajući. Da ne bude 500 dinara, to je moglo da se izračuna da je toliko. Posebno smo obratili pažnju na kategoriju žena koje se zaposle i u tom istom mjesecu zatrudne. I žena se razboli i otvori bolovanje. A naši zakoni kažu da se sva finansijska davanja računaju u odnosu na osnovicu iz prethodnog mjeseca. I ona će morati da ima bar neki minimum.
Kako bi se obezbedili uslovi da mladi ostaju u Srbiji, sklapaju brakove i dobijaju decu, država će prema rečima ministarke Đukić-Dejanović da stane iza poslodavaca koji u vezi sa tim pitanjima u svojim firmama vode društveno odgovornu politiku.
Poslodavci vrlo raspoloženi da pomognu bolesnom članu porodice svog zaposlenog, da pomognu kod polaska deteta u školu, da im omoguće fleksibilno radno vreme, da im omoguće rad kod kuće, ali da država stimuliše socijalno odgovornog poslodavca u odnosu na ono ko to nije.
Srbija je prošlu godinu završila sa negativnim prirodnim priraštajem. Broj umrlih u odnosu na broj rođenih veći je za skoro 39.000. U Srbiji nas ima tek nešto malo iznad 7 miliona. Prosečna starost od 43 godine svrstala nas je na 8. mesto liste najstarijih nacija u Evropi.
Srbija je zbog klimatskih promjena i nepredvidivog vremena nedavno usvojila novi zakon o smanjenju rizika od katastrofa koji će pomoći gradovima i opštinama da se udruže i bolje reaguju na elementarne nepogode. Na konferenciji, organizovanoj tim povodom, istaknuti je značaj pre svega prevencije, ali i obučenosti stanovništva za brzu reakciju, zabeležila Mirjana Nikolić.
Posle velikih poplava 2014. godine naučili smo važnu lekciju, a šteta od 1,7 milijardi evra pokazala nam je na kojim poljima treba najviše da radimo, rečeno je na skupu. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Predrag Marić ističe značaj novog zakona koji reguliše ovu oblast.
Osnovni ciljevi jesu prvenstveno u sveobuhvatnom normiranju preventivnih mera i aktivnosti radi smanjenja rizika od katastrofa, efikasnom reagovanju u slučaju nastupanja elementarnih i drugih nepogoda, kao i što efikasnijem otklanjanju njihovih posljedica, kako bi se što pre obezbedili oporavak i normalizacija uslova za život i rad na pogođenom području.
Uz izreku da dinar uložen u preventivu štedi 7 dinara kojima bi se sanirale posljedice, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević dodaje da se u infrastrukturu ulaže mnogo više nego ranije.
Ali džaba vam svih tih ulaganja ukoliko vi nemate sistem koji će biti spreman da u varenim situacijama reaguje na odgovarajući način. I tu je saradnja sa lokalnim samoupravama prosto pa možda i od presudnog značaja.
Lokalne samouprave su svesne da je udruživanje za njih najvažnije i to pre nego što do štete dođe, ističe resorni ministar Branko Ružić.
Posebno me raduje što čujem da će na proleće sljedeće godine biti potpisan prvi sporazum između 18 opština i gradova sliva Zapadne Morave radi udruživanja i finansijskih i administrativnih kapaciteta u cilju rešavanja ovih zajedničkih problema. Ovo je naravno veoma važno s aspekta da se ne prepoznaju samo administrativne granice, već i one prirodne. A pritom obezbedit će da nekih 20.000 ljudi bude adekvatno obučeno, spremno da reaguje na eventualne neprilike koje se naravno svi nadamo da se nikada više neće ponoviti.
Za generalnog sekretara stalne konferencije gradova i opština Đorđa Staničića bitno je da se cela zemlja umreži.
Posle Kraljevačkog protokola su potpisani protokoli za dva sliva, za Veliku Moravu i sliva Gornji Dunav, Banatski vodotoci. Do kraja ove godine treba da se potpiše i za sliv reke Drine. Početkom sledeće godine Dunav, Bački vodotoci i pokrenuta inicijativa za sliv Južne Morave. To znači već veliki, veliki broj lokalnih samouprava je prihvatio ovu ideju.
Zbog logike rečnih slivova, kaže Staničić, inicijativu su podržale i neke susedne države i žele da učestvuju u obukama za reagovanje u vanrednim situacijama.
Slušate novosti dana. Ministarka pravde Nela Kuburović i ministar odbrane Aleksandar Vulin zasadili su drvo u dvorištu Šumarskog fakulteta u Beogradu u sklopu projekta Jedno drvo za jednog ratnika. Reč je o akciji koju je pokrenulo Ministarstvo pravde 2014. godine u znak sećanja na borce stradale u Prvom svetskom ratu. U akciji su učestvovali studenti Šumarskog fakulteta, vojnici i osuđenici iz kazneno-popravnih zavoda. Beleži Milka Babić.
U protekle 4 godine na više od 250 lokacija posađeno je skoro 1.300.000 sadnica. Na taj način odajemo poštu našim sunarodnicima koji su stradali u Velikom ratu, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Veliki je greh svih prethodnih generacija koje nisu čak ni popisale sva imena. Prošlo je 100 godina, mi još uvijek ne znamo ni kako se zovu svi naši preci koji su dali svoje živote za slobodu svih nas i slobodu naše otadžbine. Ovo je prava akcija kojom smo pokazali kakva Srbija treba da bude da bi bila dostojna uspomena na naše pretke. Bolja, sigurnija, zdravija Srbija u kojoj su svi njeni građani ravnopravni.
Ovim projektom podsjetili smo se i na velike bitke Prvog svjetskog rata, kaže ministarka pravde Nela Kuburović.
Zbog toga su upravo i rađena pošumljavanja u delu koji su se odnosili na te lokacije. Tako da je započet sadnjom na Ceru. I ono što je najvažnije, to je na neki način resocijalizacija osuđenih lica, jer upravo osuđena lica, preko 2000 lica su učestvovala u ovom projektu. Najviši doprinos je možda dao kazneno-popravni zavod u Nišu, gde su osuđenici zasadili preko 200.000 sadnica.
Akcija doprinosi i zaštiti životne sredine, naglašava dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić.
Uvek treba isticati da je Srbija u delu jugoistočne Evrope, koji pripada na globalnom nivou jednoj od najugroženijih oblasti na svetu što se tiče efekata tekućih klimatskih promjena, a šumarstvo i pošumljavanje su ključni sektori i ključne aktivnosti u globalnom naporu da se ublaže efekti klimatskih promjena.
U okviru projekta Jedno drvo za jednog ratnika, drveće je zasađeno na Jelici, Jastrepcu, Goliji, u okolini Kragujevca, Kruševca, Leskovca, Šapca i drugih gradova.
Ovo je Radio Beograd 1.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su predlog da od 1. januara 2019. godine takse za radioteleviziju Srbije i radioteleviziju Vojvodine iznose 220 umjesto dosadašnjih 150 dinara. To je omogućeno izmenama zakona o privremenom uređenju načina naplate takse za javni medijski servis.
Poslednja u nizu, javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a na temu jezik i pismo na javnom medijskom servisu održana je u Somboru. Građani su od čelnika, autora i urednika mogli da dobiju odgovore na pitanje i nedoumice, ali i da daju predloge i sugestije. Javlja Đurđica Dragaš.
Sombor, centar Zapadno-Bačkog okruga, multinacionalna sredina, grad sa 80.000 stanovnika i bogatom turističkom ponudom. Nažalost, nema dopisništvo RTS-a. Gradonačelnica Dušanka Golubović nada se da će se to uskoro promeniti.
Nadamo se da će pored ove posete RTS-a ona uticati i na veću vidljivost naših programa, naših manifestacija, turističke ponude, kulturno-istorijskog nasleđa, ali i brojnih drugih stvari i primjera dobre prakse koje grad Sombor može da pruži. Svakako uzimajući u obzir da se u blizini grada Sombora nalaze i opština Apatin, Odžaci i Kula.
RTS mora da uvažava potrebe i zahteve građana zbog kojih postoji i koji ga finansiraju, kaže predsjednik programskog savjeta Milivoje Pavlović. Dodaje da je obaveza zaposlenih u RTS-u da neguju srpski jezik, ali i jezike svih nacionalnih manjina.
Da neprestano podižu lestvicu jezičke politike i kulture govora u interesu onih zbog kojih javni servis postoji, koji ga finansiraju i kojima povremeno treba da polaže račune.
Radio Beograd već gotovo jedan vek prednjači u borbi za kulturu govora, podsjeća pomoćnica glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograda Mirjana Blažić.
Više od 9 decenija spikeri, novinari, glumci čiji se glasovi čuju u 4 programa Radio Beograda uzor su toga kako u medijima treba govoriti.
Tribine o programskim sadržajima RTS-a pre Sombora organizovane su u Čačku i Beogradu. Posle analize svih predloga i sugestija koje su se mogle čuti na ovim raspravama, programski savet dostavit će generalnom direktoru i upravnom odboru izveštaj i sve to objaviti na sajtu RTS-a.
Zbog najavljenih antivladinih protesta takozvanih žutih prsluka u Francuskoj, Evropska rukometna federacija odložila je meč u Nantu između Srbije i Rusije na šampionatu Evrope, saopštio Rukometni savez za Srbije. Utakmica koja je trebalo da se odigra u subotu od 18 časova pomerena je za nedelju u istom terminu. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana.
Kosovo i Metohija, aktualna kriza, mogući raspleti i svakodnevni život.
Ne zaboravite da je ove godine punoletstvo navršilo dete koje nikada nije videlo srpskog vojnika ili policajca na teritoriji Kosova i Metohije.
Gost sedmice je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u sedmici, nedelja od 10:05.
U ovom trenutku u Beogradu je 6 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu 5. Vreme sutra.
Kiša, na planinama i sneg. Prepodne će zahvatiti sever i zapad zemlje, u toku dana proširiti na ostale krajeve. Tokom noći i postepeno razvedravanje. Jutarnja od minus 5 do 5, dnevna do 10 stepeni. U Beogradu ujutro na oblačenje sa kišom, uveče prestanak padavina, postepeno razvedravanje, jutarnja 4, dnevna oko 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.